Timoteo ne ekngaren ekdor luankan. Waranye kila kiakas kout, nakaneni kemaema ange si loger ka apokon. Kisuruar lusorok loger yankai totoikon. Kisuruar ngakmak loger kataito. Aninga pesur loger yankai totoikon. Errai ikiuna anakro kadang. Kedodi warimatoi anapseru aneko kento. Nakaneni, anike yeya pseru tungide, kori ngide angideken. Ejo ekin tike si mono itatamasi acho ekin ngitunga awi kech. Sodi kotere rotungolo, tata chakis na kolonga subyata kesi nkauriaka kech. Kata apa kech, kata ata kech, kainyo ngona kesi italakarete akuj. Nakaneni apseru tuneko kenit. Naya mamu ituan echo ekinit, egeono kini akuj, nakaneni, erubakini ilipit, nabo, elimokinit akuj atamar, kengarakne si akwar kaaparan. Nakaneni, apusirut ne merakin, ekoknye si nakatuan, taniker nge yeri. Kedevik kesi ngakronugu, sodi, tongopiatani ituan ipey, ni toro nikesi. Nakaneni, anipeke choiki ituan ngiyeneteken. Tara ichanoi ngetunga lua awi ikeng. Angerengesi anupit ngakro akuj. Nakaneni, erono noi iduangitani itua ninyarai ekanupan. Warapu serut ne ringangkaru keng nyepororo ngitomon kapei. Egerakini akro keng lorora angapu seru. Nabodang, toliwor nakolong eusitai aku usetapei. Nabotarai na ipuroi atamar esubi na ajokak. Na kolong etanuni ngide keng nyajokon. Na epe yowununi ngipe yok na wikeng. Na subanakini ang Kristoy luche ngitikisyo lua kitiditiauna. Na engaranakini ngutunga lua echanasi. Na bo amina aksub na ajoka. Na kaneni waranyi igrak ngerora angapuseru anasoro. Kainyo ne kulaune etereko angawatikej. Kebura kesi aki utonabo. Engerete aki wapo Kristo. Nakaneni eliworosi ngakasechak ani chongakneta akichikagnet na kolosek echikagnete kesi nyesi ekngaren eliworosi kesi tani nakalany na irimito ngawiyei angetunga mere kong nabon eliworosi ngakasomak na elomanaknete ngakro angetunga luche kiroro nanyejoekinit kesi igorosi nakaneni kajoekin tayong iusio ngapuser nasorok. Tauriata ngide kachoikin ngawye ikech. Tongo pikini angi moyok na arono kuruwa rotor ngwani. Kainyo abongo singa pusir ngache akuwa piti ngakro esitan. Anike yeya Kristo it ngayenet na eraka singa pusir. Ejo ikintingesi echo ikinikesi nyeliwa rotor ngichan ngulu ngika ekansa. Sodi tocho ikineta ngatunga ekansa ngapusir neko kento. Nika skou ekansa. Rose bete etich lo ajokon noy. Ejo ekinteta chonga rupia na kalak. Na iduangito na aluche. Tara inoy lu esubete etich lo atyonon. Analimonor akroet kaaktatam. Kainyo egerta anagranakona. Wara nyitenger emong lo ichakachaka ngumomua adak. Nabo ejo ekintia kasuban etich eta chokotere etich keng. Wara nyinop ngakro na ititare ekaskout. Matike ya nkanyo na kinyarei kori ngikalak. Kikilak lue sechenete alonga reni ngutunga dang, sodi toyeme ataluche. Kadungoki nite ayongu yong akronugu. Kechikichiki alonga reni akuj ka Yeso Kristo, tanga malaikai lu italeuno atamar kiwap akronugu. Waranyi pasak tani apei, kori tomenak ituan iche anibore kadang anisubi. Nye matakin akdokokin ngakan na kowai tuan atipe. Herai isaki tosub etik eka polon Yesu. Wara nyilo maana sechasya angetunga aluche. Kibo ikini rai tuan ni ikiuna. Wara nyimat ngakipi make. Nakaneni tamasene munalo dio chichi kotere akokon. Kani dekanakno riyong jik. Ilerete ngasechasya angetunga angiche. Eruktokesi loriras. Nakaneni etakanunete ngasechesea angiche ekisidi. Logeru lope ingolo, ilerete ngakrona ajokak. Tani nanyilerete emamko naida yo.